Ielūkojoties valsts valodas centra apkopotajā statistikā, šķiet, ka situācija ar valsts valodas likuma ievērošanu uzlabojas. Pērn par uzrakstu izkārtņu un paziņojumu nesniegšanu valsts valodā ierosināta 51 administratīvā pārkāpuma lieta, bet šā gada pirmajā pusē vairs tikai 12. Vēl 2013. Gadā valsts valodas centrs par šādiem pārkāpumiem ierosināja vairāk nekā 90 lietas.
Tās vairāk attiecās uz pārkāpumiem, kas ir mājaslapās, bukletos, uzrakstos un tīri informācijas plakātos. Bet tā statistika 51 varbūt izklausās graujoši, bet patiesībā no tiem 42 ir brīdinājumi, kas nozīmē, ka salīdzinoši īsā laikā tikuši problēmas novērstas.
Stāsta valsts valodas centra valodas kontroles Rīgas reģiona nodaļas vadītājs Viesturs Razumovskis. Tas gan nenozīmē, ka veikalu un kafejnīcu nosaukumi būtu kļuvuši latviskāki. Patiesībā vērojam gluži pretēja tendence, taču veidojot nosaukumus angļu, itāļu vai citās svešvalodās likums netiek pārkāptas, skaidro valsts valodas centra speciālists.
Attiecībā uz veikala nosaukumiem un vispār iestāžu nosaukumiem nav normatīvā regulējuma. Līdz ar to tas nekādā veidā nebūs pārkāpums. Drīzāk valsts valodas centri ieskatā tas būs sliktas gaumes paraugu demonstrējums. Nu, šajā gadījumā, tad, ja tas būs nosaukums, tad visdrīzāk tam jābūt būtu reģistrētai preču. Pārkāpums rodās tajā brīdī, kad cilvēkam, kurš iet garām un ir potenciālais apmeklētājs, viņam nav nejausmas par to, ar ko nodarbojas šī iestāde.
Pat laba normatīvie akti nosaka vien ļoti nelielus ierobežojumus, kas uzņēmējiem jāņem vērā, izvēloties nosaukumu savam veikalam, viesunamam vai restorānam, atzīst Razumovskis.
Ministra kabineta noteikumi saistībā ar nosaukumu darināšanu nosaka tikai vienu kritēriju privātajām personām. Un tas ir, lai nosaukums būtu rakstīts latīņu burtiem. Mēs jau dabā redzam tādus nosaukumus kā Kusno, un bija arī uz Brīvības ielas pie Matīsa tirgus bija kaut kas ar ruskī bar, ruskī bazar un latīņu burtiem. Ievērojot šo te lietu, ka tas ir latīņu burtiem, mēs neredzam nekādu pārkāpumu. Jo normatīvi akti neparedz pārkāpumu, ja tiek izmantot krievu vārdu atveida latīņu valodā.
Mārtiņš Kosovičs, kura pārstāvētajiem uzņēmumu Outlet Optika pirms dažiem gadiem gadījās saķeršanās ar valsts valodas centru tieši par veikalu Outlet Optika nosaukumu, centra pieeja uzskata par visnotaļ formālu.
Ja SIA nosaukums atbilst tāds pats, kā ir veikala nosaukums, tad drīkst SIA nosaukumu likt uz izkārtnes. Un tā kā uzņēmumu, tad mēs gājām uz uzņēmumu reģistru un bijām spiesti, ja mums nebija nekas, protams, nekas grūts, aiziet uz uzņēmumu reģistru, nomainīt arī, kad Outlet Optika ne tikai mūsu veikala nosaukumu, arī SIA nosaukumu.
Kosovičs stāsta, ka lai arī sākotnēji valsts valodas centrs iebildes tieši pret veikalu tīkla nosaukumu, pēc publiskas saķeršanās sekojušas arī citas pārbaudes.
Viņi sacēlt roksni, saprata, ka laikam neko tur nekādas lielas sodas nevar iekasēt no mums. Un tad viņi vēl beigās sāka pieksīties pret dažādiem sīkumiem, pieņemsim, viņi ieradās pārbaudīja visām precēm. Visiem acu pilieniem, tā kā mēs nodarbojamies ar optiku, tad acu pilienu uzrakstiem vai pareizi. Un kaut kādas entos produktus mums pārbaudīja. Tie kaut kādiem diviem produktiem viņi saprata, ka nav pareizi tulkojumi. Un man liekas, uzlika kaut kāds brīdinājums, bet nebija nekādi naudiskie sodi. To mēs novērsām, un tad viņi arī apkusa.
Viesturs Razumovskis teica, ka Latvijas Nacionālās bibliotēkas restorāna Klīver nosaukums principā atbildes valsts valodas likuma un ministru kabineta noteikumu normām. Un valsts valodas centram lielākie iebildumi bijuši tieši saistībā ar to, ka šāds nosaukums izvēlēts restorānam, kas atrodas Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Centra speciālisti uzskata, ka konkrētajā gadījumā šāds nosaukums būtu neētisks. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.